San Mateo Kapitulo 25.
Inton dumteng day tangal daw. Mayarig to ti pagarian ti langit iti kastoy. At da idi sangapulo ababalasang anangala kadagiti pagsilawan da. Tapno mapandasab ten tinobyo. Lima timaag ket limamet timasirib. Intugot dagiti maag ti pagsilawan da. Ngem awan reserbada alana. Ngem nang itugot dagiti masirib iti reserba alana, malaksid ti adda kadagiti pagsilawan da. Gaputa na ladaw ti isasangpet ti nobyo. Nagtuglep dagiti babbalasang ket nakaturog da. Ititan nga ti rabii, adda nang ipukaw. Adtuyen ti nobyo, umayo sabtenen. Bimmaringkwas dagiti babbalasang ket insagana da dagiti pagsilawan da. Ikanda kami man itilanayo tama idepen ti silaw mi. Kinuna dagiti maag kadagiti masirib. Saan? Insungbat dagiti masirib. Amangan no awan ti umanay a para kada tayo amin. Inkayla gumatangen iti para kada kayo. Napanyarod gimmatang dagiti maag itilana. Ngem bayat ti kaawanda, simmang pet tinobyo. Kimuyog kenkwana dagiti nakasagana ababbalasang, asimrag iti pagbudaan, ket nasraan tiridaw. Iti saan amabayag, simmang pet dagiti maag. Apo, apo, kinunada. Pastreganda kami man, ngem saan kayumet nga amammo, insungbat tinobyo. Kamaudyanan na.
Kinunan ni Jesus,
agsagana kayo nga rod, tadiyo ammo ti aldaw, wenno ti oras. Iti day ta a tiyempo, mayarig to ti pagarian ti langit iti kastoy. Adda idi may sa atao amapan agbiyahe. Inayaban na dagiti adipan na, ket intalik na kadakwada ti sanikwana. Inikan na ti may sa iti lima a talento. Ti may kadwa, dua a talento. Ket ti may katlo, maysa a talento. Kas mayan natop iti kabailan ti tunggal maysa. Kalpasan na, nagbiyahen. Ti adipen nga imawat iti lima a talento, pinagnegosyo na adagos ti inawat na. Ket nakaganan siya iti lima. Kastamet ti inaramid ti adipen nga imawat iti dua a talento. Nakaganan siya iti dua a talento. Ngem ti adipen nga imawat iti maysa a talento, napan na inkali ti kwarta ni among na. Kalpasan tinabayag a tiyempo. Simmang pet ti among dagiti adipen, ket nakikwenta kadakwada. Napan kenkwana day dinaikkan iti lima a talento, ket inyawat na ti sangapulo a talento. Apo, kinunana. Inikannak idi iti lima a talento. Kitaem, lima a talento pa'y tinaganan siyak. Nasaya at ti inaramid mo. Naimbag, ken mapagtalkan nga adipen, kinuna ti among na. Gaputa na pagtalkan ka iti basit abanag, pagaywanin kanto iti adu. Umay ka, makipagragsak kanyak. Napanmet day di adipen a nakaawat iti dua a talento ket kinunana. Apo, inikannak idi iti dua a talento. Ket addoy pay ti dua a naganan siyak. Kinunati among na, nasaya at ti inaramid mo. Naimbag, ken mapagtalkan nga adipen. Gaputa na pagtalkan ka iti basit abanag, pagaywanen kanto iti adu. Sumrek ka a makipagragsak kanyak. Kalpasan na, napanmet day di adipen a naikkan iti maysa a talento. Apo, amok a naingat ka, kinunana. Agburas ka iti di mo minulaan, ket agani ka iti di mo rinaupan. Nagbutengak, iso nga inkalik ti kwarta nga inted mo. Ne, isublikon ti kukwan. Kinunati among na, dakas ka nga adipen, sadot, Amom lang arudan nga agburasak itijak minulaan, ken agani ak itijak rinaupan. Indi po si tom kuma itibang ko tiinted ko, tapno itata si mang petakon, isublim, agraman tiinteres na. Kinunana kadagiti daduma. Alain yung arud ti kwarta nga addaken kuana, ket itidyo iti adipen nga addaan iti sangapulo a talento. Tad adunto ti maited iti addaan, ket agsubsubranto. Ngem iti awanan, uray pa iti basit nga addaken kuana. Maikatto, ket daytoy awan sirsirbina nga adipen, ipurwakyo iti kasipngetan. Sadyay, agsangit ken agngarat ngeto. Inton umay ti anak ti tao, akas ari akuyugen dagiti amin nga angeles. Agtugaw to iti nadayag at trono na. Matipon-tipon to amin anasyon iti sangwanan na. Paglasinan nanto ida iti dua agrupo. Akas iti panamaglalasin ti agay-aywan kadagiti karnero ken kalding. Ikabil nanto dagiti naimbag iti makannawan na. Ket dagiti dakes iti makannigid na. Kalpasan na. Kunanto ti ari kadagiti tattao iti makannawan na. Umay kayo. Da kayo abinendisyonan ni amak. Awaten nyo ti pagarian ana isagana para kada kayo. Manipod pan nakaparswa ti lubong. Tanabisinanak ket pinakandak. Nawawak ket pinainumdak. Imayak akas ganggan naet ket pinadagusdak. Idi lamu-lamuak. Binadwandak. Nagsakitak ket inaywandak. Naibaludak ket binisitadak. Isong batto ken kuana dagiti nalinteg. Kaano apo tipan nakakita mi ken ka amabisin ket pinakanda ka wen numawaw ket pinainumda ka. Kaano tipan nakakita mi ken ka agangan naet ket pinadagusda ka wen nulamu-lamu ket binadwanda ka. Kaano tipan nakakita meken ka amasakit when no balod ket binisita da ka? Kunanto ti ari, ibagak kada kayo. No inaramid yu daytoy iti kanunumuan kadagitoy akakabsat ko. Inaramid yu met kanyak. Kunananto kadagiti adda iti makannigid na. Umadayo kayo kanyak. Da kayo nga inlunod ti Diyos. In kayo iti agnanayon nga apoy ana isagana iti jablo ken kadagiti angeles na. Nabisinanak ngem didak pinakan. Nawawak ngem didak pinainom. Maysaak idi aganggan naet ngem didak pinadagos. Lamu-lamuak ngem didak binaduan. Nagsakit ken naibaludak ngem didak sinarungkaran. Isungbat danto. Kaano apo, tipan nakakita miken ka amabisin, wen numawaw, aganggan naet, wen no lamu-lamu, amasakit, wen no balod ket dida ka tinulungan, isong batto ti ari, ibagak kada kayo. No diyo tinulungan ti maysa kadagitoy kanunumuan akakabsat ko, didak met tinulungan. Ngarod, dagitoy to timapan iti agnanayon apan nakadusa. Ngem mapanto dagiti nalinteg iti agnanayon abiyag.